Solnomalar. 1. kitob, 5. bob. Ruben Yoqubning to'ng'ich o'g'li edi. Ammo u otasining to'shagini bulg'agani uchun to'ng'ichlik huquqi Yusufning o'g'illariga berilgan edi. Shu sababdan Ruben nasabnomada to'ng'ich sifatida ro'yxatda yo'q. Rubenning ukasi Yahudo aka-ukalari orasida eng kuchlisi bo'lib, yo'lboshchi uning qabilasidan chiqdi. Lekin shunga qaramay, to'ng'ichlik huquqi Yusufniki bo'ldi. Ruben 4 o'g'il ko'rdi. Ularning ismlari Xanox, Pallov, Xazron va Karmi edi. Yoelning nasli quyidagilardan iborat edi. Yoelning o'g'li Shamayo, Shamayoning o'g'li Gog, Gogning o'g'li Shimax, Shimaxning o'g'li Miho, Mihoning o'g'li Rayo, Rayoning o'g'li Baal va Baalning o'g'li Berax. Ossuriya shohi Tiglatpilasar Beraxni asir qilib olib ketgan edi. Berax Ruben qabilasining yo'lboshchisi edi. Ruben qabilasining quyidagi urug'boshilari ham nasabnoma ro'yxatida qayd etilgan. Yaviyol, Zakariyo va Belax. Belax Azazning o'g'li, Shemaning nevarasi va Yoelning evarasi edi. Ular Aror shahrida hamda shimoldagi Navo va Balmiyonga qadar cho'zilgan yerlarda yashadilar. Ularning Gilat o'lkasidagi podasi haddan tashqari ko'p bo'lgani uchun ular sharqdagi sahrogacha bo'lgan hamma yerlarni egallab olgan edilar. Bu sahro Furot daryosigacha cho'zilgan edi. Ruben nasli Shoh Shoul davrida Hojar urug'iga qarshi urush ochdi. Ularni mag'lub qilib, Gilatning sharqidagi hamma yerlarini egallab oldi. Gad qabilasi Bashan o'lkasida, Ruben qabilasining shimolida yashagan edi. Ularning hududi Salko shahriga qadar cho'zilgandi. Yoel Bashanda yo'lboshchi edi. Uning o'ng qo'l yordamchisi Shofom edi. Yanay va Shofot urug'boshilar edilar. Gad qabilasining qolgan a'zolari quyidagi 7 urug'ga tegishli edi. Mikoyil, Mashullom, Sheba, Yuray, Yaqan, Ziya va Ibir. Bular Abuhayilning o'g'illari bo'lib, ularning 7-chi avlodigacha bo'lgan ajdodlari quyidagilar edilar. Xuri, Yoruvah, Gilat, Mikoyil, Yashishay, Yahdu va Bus. Gononing nevarasi Abdil o'g'li Ohi bu urug'larning yo'lboshchisi edi. Gad qabilasi Gilatda, Bashanda va o'sha yerdagi shaharlarda hamda Sharondagi butun yaylovlarda istiqomat qilardi. Bu ma'lumotlarning hammasi Yahudo shohi Yotam va Isroil shohi Yorubom hukmronligi davrida nasabnomaga kiritilgandi. Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasi yarmining 44760 nafar jangga tayyor mohir sipohlari bor edi. Bu sipohlar kamonkashlar bo'lib, qilich va qalqon bilan ham qurollangan edilar. Ular Hojar urug'iga Yatur, Nofish va Nadav qabilalariga hujum qildilar. Jang paytida bu sipohlar Xudoga iltijo qildilar. Ular Xudoga ishonganlari uchun Xudo iltijolariga javob berib, Hojar urug'ini va barcha ittifoqchilarini ularning qo'liga berib, mag'lub qildi. Ular dushmanning chorvasidan 50 mingta tuya, 250 mingta qo'y, 2 mingta eshakni o'lja oldilar va 100 ming odamni asir qildilar. G'animning ko'pchiligi jangda qirilib ketgandi. Chunki Xudoning o'zi ularga qarshi jang qilgan edi. Ruben va Gad qabilalari hamda Manashe qabilasining yarmi surgungacha o'sha yerlarda yashab qoldilar. Manashe qabilasining yarmi Sanir, ya'ni Xermon tog'idagi Bal Xermonga qadar cho'zilgan Bashan o'lkasida joylashib ko'paydi. Qabilaning urug' boshlari quyidagilar edi. Ifar, Yishi, Eliyol, Ozriyol, Yeremiyo, Xodaviyo va Yahdiyol. Ular bahodir jangchilar bo'lib, o'z urug'larining mashhur boshliqlari edilar. Ruben va Gad qabilalari hamda Manashe qabilasining yarmi ota-bobolarining xudosiga qarshi gunoh qildilar. Ular Xudoga bevafolik qilib, Xudo qirib yuborgan o'sha yurtdagi xalqlarning xudolariga sig'ina boshladilar. Shuning uchun Isroil xalqining xudosi Ossuriya shohi Polni, ya'ni Tiglat-Pilasarni yuborib, Ruben, Gad qabilalarini va Manashe qabilasining yarmini mag'lub qildi. Shoh Tiglat-Pilasar ularni asir olib, Xalax, Xavor va Xara hududlariga hamda Gozan daryosining bo'ylariga surgun qildi. Ular bugungacha o'sha yerlarda istiqomat qilib kelyaptilar.